Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес в предаването заедно ще ви представим темата «Викът на изоставяне». Пред микрофона са Мира и Ради.
Уважаеми слушатели, в следващите минути ще разсъждаваме върху кръста на Христос, върху вика на изоставяне, който Той произнесе. Няма да се спираме на подробностите върху предателството, арестуването на Исус, процеса пред Анна и Каяфа, Ирод и Пилат, отричането на Петър, жестоките подигравки от свещеници и войници, заплюването и бичуването, истериите на тълпата, която искаше неговата смърт. Ще се приближим повече към края на историята. Осъден на смърт, чрез разпъване на кръст, той бе като агне водено на клане и като овца, която пред стригачите си не издава глас, според Исаия 53:7. Той носи кръста, докато киренеецът Симон го взема вместо него. Той върви по Вия Долороса, извън града към Голгота, лобното място. Авторите на Евангелията пишат: «Тук го разпнаха». Като не се впускат в подробности за събличането, забиването на гвоздите или изкривяването на крайниците му, когато кръстът е бил изправен и поставен на място. Дори болката при разпъването не може да заглуши непрестанната му молитва. Отче, прости им, защото те не знаят какво вършат. Войниците хвърлят жреби за дрехите му, няколко жени стоят отстрани, тълпата остава още известно време и наблюдава. Исус предава майка си на грижите на Йоан и Йоан на нейните. Той изговаря думи на мило потвърждение към разкаялия се престъпник, разпънат от едната му страна. Междувременно палачите му се надсмиват и викат: «Спасява други, но не може да помогне на себе си». Техните думи, изговорени като обида, бяха самата истина. Той не можеше да спаси едновременно и другите, и себе си. Той избра да се пожертва, за да спаси света.
Тълпата постепенно се разотива и любопитството замира. Най-накрая се спуска мрак и настава тишина. Мрак, за да не види никой, и тишина, защото никой не може да изкаже душевната болка, която понесе безгрешният спасител. Дъглас Уебстър писа: При рождението на Божия син имаше светлина посред нощта. При смъртта на Божия син имаше мрак по обед. Това, което се случи в мрака, е изразено по различни начини от библейските автори. Но той, пише Исаия, биде наранен поради нашите престъпления. Бит биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Ето Божият агнец, който носи греха на света, възкликна Йоан Кръстител. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да даде живота си в откуп за мнозина. Така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Защото и Христос един път пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога. Който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас. Текстът е от Галатяни 3 глава 13 стих. Междувременно изглежда, че мрачното небе е външен белег на духовната тъмнина, която го е заобикалила. Какво е мракът в библейския символизъм, ако не е отделен от Бога, който е светлина и в когото няма никаква тъмнина, според 1 Йоаново 1 глава 5 стих. Божият син навлезе именно в тази външна тъмнина заради нас. Нашите грехове закриха сиянието на лицето на неговия отец. Изглежда този мрак е продължил 3 часа. Защото Исус е разпънат в 3-я час, 9 часа сутринта, в 6-я час, 12 на обяд, цялата земя е покрита от мрак, и в 9-я час, 3 след обед, Исус извиква със силен глас на арамейски. Елуи, Елуи, лама савахтани, което означава «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Присъстващите гърци го разбират погрешно и си мислят, че вика Илия. Думите му и днес остават неразбрани за някои хора. Предложени са 4 различни обяснения на неговия ужасен вик на изоставяне. Всички коментатори са единодушни, че той цитира 22 псалом 1 стих. Не са единодушни обаче защо го прави. Каква е значимостта на този цитат, изречен от Исус?
Първо, някои предполагат, че това е вик на гняв, неверие или отричане. Вероятно, той се е придържал към надеждата, че дори в последния момент отец ще изпрати ангели, които да го спасят, или че поради пълното му покорство към отец ще продължи да се наслаждава на утехата на неговото присъствие. Не. Сега вече му е било ясно, че е изоставен и извиква сърцераздирателното «Защо?». Изказано объркано и предизвикателно. Вярата му не устоява. Разбира се, че тези тълкователи добавят, че той се е объркал. Въобразил си е, че е изоставен, докато в действителност не е. Хората, които обясняват вика на изоставяне по този начин, едва ли съзнават какво правят. Те отхвърлят моралното съвършенство на характера на Исус. Те заявяват, че Той е виновен за неверие на кръста и за страх в Гециманската градина. Те го обвиняват в провал, направен в момента на неговата най-велика и върховна саможертва. Християнската вяра възразява срещу това обяснение.
Второ тълкуване, което е модификация на първото, е да разберем вика на изоставяне като вик на самота. Неговите защитници твърдят, че Исус е знаел Божиите обещания никога да не забравя и изоставя своя народ. Той е познавал безкрайността на Божията заветна любов, така че неговото защо не е оплакване, че Бог действително го е изоставил, а по-скоро, че му е позволил да се чувства изоставен. Гловър пише: понякога си мисля, че никога не е изричано друго твърдение, което по по-чуден начин да разкрива разликата между чувство и факт. Вместо да се обърне към Бога с Отче, сега може просто да го нарече Боже мой, което утвърждава вярата му в заветната вярност, но не и в неговата бащинска любов. В този случай Исус нито греши, нито проявява неверие, но преживява онова, което светиите наричат тъмната нощ на душата, и при това го прави съзнателно, от солидарност към нас. Това състояние, както го изразява Томас Крофърд, вярващите в Бога не извличат съзнателно удовлетворение от радостта на Неговото благоволение и утехата на Неговото обещание. Те не получават усмивка на одобрение, нито чуват насърчаващ глас, нито усещат вътрешна проява на божествено благоволение. Това обяснение е възможно. То не опетнява характера на Исус като първото. Въпреки това изглежда има непреодолима трудност в приемането му, а именно думите в Псалм 22, първи стих изразяват опитност, а не само чувство на изоставяне от Бога.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533. Онези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица.
Трето схващане е едно всъщност много известно тълкование. Исус издава победен вик в пълно противоречие с първото обяснение, че това е вик на отчаяние. Доказателствата този път се състоят в това, че макар Исус да цитира единствено първия стих от Псалм 22, го прави за да посочи към целия псалм, който започва и продължава с разказ за ужасяващи страдания, но завършва с голяма увереност и дори триумф. «Ще възвестявам името ти на братята си. Сред събранието ще те хваля. Вие, които се боите от Господа, хвалете го, защото не е презрял и не се е отвръщавал от скръбта на оскърбения, нито е скрил лицето си от него, но послуша, когато той извика към него». Това е последният 22 стих от Псалма. Това е интересно, но струва ми се преувеличено. Защо Исус да цитира началото на Псалма, ако действително е искал да посочи неговия край? Изглежда доста объркващо. Дали някой би разбрал неговата цел?
Четвъртото обяснение е просто и праволинейно. То взема думите в основния им смисъл и приема, че са вик на реално изоставяне. Съгласен съм с Дейл, който пише, казва Джон Стот. Не съм съгласен да приема каквото и да било обяснение на тези думи, което намеква, че те не представляват действителната истина за положението на Господ. Не се налага Исус да се покае за изричане на лъжа. До този момент, макар и изоставен от хората, е можел да каже: обаче не съм сам, защото Отец е с мене. В мрака обаче е напълно сам, изоставен дори от Бога. Следователно, между Отец и Сина действа действително и ужасно отделяне. То е прието доброволно както от Отец, така и от Сина. То се дължи на нашите грехове и справедливото им наказание. Исус преживя този ужас на голям мрак, на това изоставяне от Бога, като цитира единствения стих в писанията, който точно го описва и който съвършено се изпълнява в този случай. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Кранфилд е прав, когато едновременно с това подчертава истината, че Исус преживява не просто илюзорно, а реално изоставено от Неговия Отец, и парадоксът, че докато изоставянето от Бога е напълно реално, единството на благословената Троица остава въпреки това неразрушимо. Но този етап е достатъчно да кажем, че Исус е разсъждавал върху 22-и псалом, в който се описва жестокото гонение на невинен, богобоязлив човек, както е разсъждавал и върху други псалми, които цитира от кръста. Почти незабавно след Вика на изоставен Исус промълвява още три думи или изречения. Нека да чуем кои са те.
Първото – жаден съм. Неговото голямо духовно страдание е взело своята дан върху физиката му. Второ, отново извиква според евангелистите Матей и Марко със силен глас – свърши се. И трето – мирното, доброволно и уверено себепредаване. Отче, в твоите ръце предавам духа си. Издъхва. Вторият силен вик на победа в текста на Евангелието е една единствена дума – тетелестай. Тъй като тя е в перфектно време, означава, че вече е и завинаги ще остане свършено. Нека забележим постижението, което Исус изявява точно преди смъртта си. Не хората, които са вършили бруталното си дело, а Той е извършил онова, за което дойде на света. Той понесе греховете на света. Той претърпя съзнателно, свободно и в съвършена любов наказанието вместо нас. Изработи спасение за нас – установи нов завет между Бога и човечеството и ни подсигури основното заветно благословение – прощение на греховете. Завесата в храма, която от векове символизираше отчуждението на грешниците от Бога, незабавно се разкъса на две – отгоре до долу, за да покаже, че бариерата на греха е била съборена от Бога и пътят към Неговото присъствие е свободен. 36 часа по-късно Бог възкреси Исус от мъртвите. Този, който бе осъден заради нас в смъртта си, публично бе оправдан при възкресението му. По този начин Бог решително показва, че той не умря на празно. Всичко това отразява една правилна и логична картина. Тя предоставя обяснение за смъртта на Исус, което разглежда научно и правилно цялата налична информация, без да пропуска нищо. Тя обяснява централното значение, което Исус придаде на своята смърт, постави началото на Господната вечеря и по този начин се ратифицира новият завет с обещанието му за прощение чрез неговата смърт. Тя обяснява неговата агония на очакване в градината, безпокойството му за това, че ще бъде изоставен на кръста и твърдението му, че съзнателно е изработил нашето спасение. Всички тези събития стават разбираеми, ако приемем обяснението, дадено от Исус и Неговите апостоли, че Сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото.
В заключение, кръста налага три истини за нас, за Бога и за Исус Христос. Първо, нашият грях трябва да е изключително ужасен. Нищо не открива отвратителността на греха така, както кръста. Защото в крайна сметка онова, което изпрати Христос там, не бе очността на Юда, нито завистта на свещениците, нито пък колебанието и страхът на Пилат, а нашата алчност, завист, страх и всичките грехове. Христос реши в своята любов и милост да понесе тяхното осъждане и така да ги премахне. Невъзможно ни е да застанем честно пред Христовия кръст и да не се засрамим от себе си. Апатията, егоизмът и самодоволството процъфтяват навсякъде по света с изключение на кръста. Там тези вредни плевели изсъхват и умират. Там се разкрива отровната им и измамна природа. Ако е нямало друг начин, по който праведният Бог да може праведно да прости нашата неправда, освен сам да я понесе в Христос, със сигурност това е нещо сериозно. Единствено, когато видим това, съблечем нашата себеправедност и самоудовлетворение, сме готови да положим нашето упование в Исус Христос като Спасител, от който толкова много се нуждаем.
Божията любов трябва да бъде прекрасна, неразбираема за нашите умове. Би било напълно справедливо Бог да ни остави на нашата съдба. Би могъл да ни остави сами да жънем плодовете на нашите злодеяния и да погинем в греховете си. Именно това заслужаваме. Но Той не ни остави. Той тръгна след нас в Христос, защото ни обичаше. Той вървя с нас дори до самотното страдание на кръста, където понесе нашите грехове, вина, присъда и смърт. Само едно закоравяло, каменно сърце би останало недокоснато от подобна любов. Това е повече от любов. Правилното название е благодат и означава любов към онези, които не я заслужават. И накрая Христовото спасение трябва да е безплатен дар. Той го заплати за нас с високата цена на своя живот и кръв. Какво остава да платим ние? Нищо. Тъй като той заяви, че всичко вече е свършено, не остава нищо, което да допринесем ние. Това не означава, че вече имаме разрешително да съгрешаваме и винаги можем да разчитаме на Божието прощение. Точно обратното, скъпи приятели, същият кръст на Христос, който е основание за безплатно спасение, е и най-силната заповед за свят живот. Но този нов живот е резултат. Първо трябва да се смирим в подножието на кръста, да изповядаме, че сме сгрешили и заслужаваме единствено осъждане, да му благодарим, че ни възлюби и умря за нас и да приемем от него пълно и безплатно прощение. Нашата вродена гордост се бунтува срещу това смиряване. Не ни харесва идеята, че не можем да заслужим или дори да допринесем нещо за своето спасение. И така се препъваме, както казва Павел, в камъка за препъване на кръста.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org.
Защото любов си ти.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!